Fyrsta landnámsfólkið. Fyrsta landnámsfólkið sem setti stað á Íslandi voru hjónin Ingólfur Arnarsson og Hallveig Fróðadóttir. Þegar þau sigldu til Íslands kastaði Ingólfur sérstökum súlum í sjóinn. Þær voru nefndar öndvegi súlur, en öndvegi sæti fyrir höfðingja og voru súlurnar við sætið. Þær voru fallega skreyttar með alls konar myndum. Á þeim hafa sennilega verið myndir af Þór sem var siglingaguð í ásatrú víkinga. Víkingar báðu hann um vernd á leiðsinni til Íslands. Hallveig og Ingólfur komu að landi á Suðurlandi við Ingólfshöfða og dvöldu þar fyrst um sinn. Ingólfur hét því að byggja bæsinn á þeim stað þar sem súlurnar ræki að landi. Hann sendi tvo af þrælum sínum, Karla og Vífil, til að leita að öndvegisúlunum. Þeir fundu þær á stað þar sem mikill reykur liðaðist upp úr jörðinni. Ingólfur ákvað því að nefna staðinn Reykjavík. Reykurinn stafaði af jarðhita sem núna notaður sem neysluvatn og til að hita upp húsin. Hallveig og Ingólfur bjuggu í Reykjavík til ævi loka. Ingólfstorg í miðbæ Reykjavíkur kennt við hann og Hallveigarstígur við hana.